Onte domingo celebrábase o Northwest Triman das Pontes, o único triatlón distancia Ironman en Galicia, que tivo como escenario un ano máis o lago artificial máis grande de Europa e cun circuito pechado completamente ao tráfico. Bueno, pois un pouco volcado coa proba que fixeron que sexa a mellor valorada tamén entre os triatlóns galegos. Digamos que a proba raíña do ano e para cal, bueno, pois hubo unha serie de xente preparándose durante bastante tempo e entre eles os compañentes do Cru Trialón Cerecerio Cotón Negrira que onte participaron. Moitas horas de adestramentos, de dificultades que se foron presentando tamén polo camiño onte tentando ser finalistas dunha proba moi dura, tanto física como psicolóxicamente. Bueno, pois onte pola tarde íamos coñecendo, por exemplo, pois que as rapazas participantes lograban o primeiro posto en media distancia por equipos, as tres, neste caso, participantes do Cru Trialón Cerecería o Cotón Negreira. Se queremos coñecer un pouco máis, falando neste caso pois con Irene Miras, que cando a Ana Ramos e Cristina Beiro foron as tres, digamos, mulleres participantes por parte do Cru Trialón Cerecería o Cotón Negreira. Hola Irene, muy boas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues contanos cómo vos fue, maravillosamente, ¿no? Con este resultado por equipos y, bueno, hablando de una prueba tan dura, ¿no? Como esta das Pontes, donde tenemos que recordar que na media distancia eran 1.400 metros de natación, 90 kilómetros en bici, 21 kilómetros de carrera.
Sí, son 1.900 de natación, ainda un poquinho máis.
1.900, vale, tiña aquí
sí,
malo dato.
Sí, un poquinho máis ainda. Sí, sí, sí.
Bueno,
pero
pois...
bueno, sí, pois a verdade é que moi moi contentas por poder rematar as tres a proba e logo pois ter esa recompensa de poder subir xuntas ao podium e bueno, pois que haxa tres mulleres nun clube e demais que puedan facer as tres a mesma distancia e todo, pois tamén é algo moi chulo e nada, pois ogallá haya máis co paso do tempo, máis clubes que teñan tres mulleres participando.
Claro que sí. Oye, no teu caso, creo que ademais eras a participante, digamos, femenina máis nova de entre todas, a única, ademais me apuntaban por aquí, nos grupos de idade de 25 a 29 anos, o sea que, bueno, pues,
sí, sí, sí.
Especial tamén,
sí,
¿no?
Era,
será máis nova
era,
de todos.
Sí. Sí, a verdade é que non o sabía, pero logo cando saíron as listas, pois te clasifican así por grupos de idade, como estabas comentando, e claro, era a única, digo, ui, bueno, a ver que tal, porque ademais, pois para min era a mía, bueno, o meu primeiro trialón media distancia, entonces tamén iba aí ca incertidumbre de como iba a salir eso. Sí, sí.
E como foi? Duro, imagino, non?
Ben, a verdade é que sí, polo menos contenta eso de poder rematalo e demais, pero sí que, claro, é duro, aparte nas Pontes, pois tanto o sector da bici como da carreira a pé non é llano de todo, entonces pois eso aumenta a dureza da prova, non? Pero bueno, a verdade é que a organización, o ambiente, todo iso, pois a xente animando e demais, a verdade é que fai que seja máis sencillo participar e terminar con éxito.
Canto tempo empregáchedes?
Pois no meu caso, 6 horas me levou realizar o total da proba.
6 horas?
Sí, sí, é longo, é longo.
É longo,
No... Sí, sí. Sí, sí, a verdade é que leva tempo, hai que tomarse con paciencia, ir ao teu ritmo e bueno, ir pouco a pouco completando quilómetros.
Claro, pois xa non che digo nada, non? O de longa distancia.
O de larga distancia, sí, sí, tamén tivemos participación por parte do clube, en masculino, e a verdade é que tamén conseguimos varios podiums nesa, bueno, na longa distancia,
sí,
en total, xunto con oso, pois tivemos 5 podiums, o sea que foi unha boa xornada para o clube en xeral, e ademais con moita participación, fomos pois 12 persoas na media distancia e 3 persoas na larga distancia, así que foi aí a triarmada a tope.
A tope, non? Sí, non? Hai un segundo posto tamén por equipos, non? Na longa distancia.
Sí, masculino. Sí.
Hay un equipo formado por, bueno, pues Andrés Domínguez, Jaime Tizón, Manuel Canoura y creo que José Antón Barreiro, ¿no? Eran los cuatro, no sé si no me queda algún por ahí, estoy mirando
nada,
ahora, ¿no?
Sí, fueron los cuatro participantes y la verdad es que ellos fue muy bien a todos, tanto en grupos de edad como luego lo que sería o tema de clasificación por clubes.
Claro, porque José Antón Barreiro fue primero galego de su categoría, tercero na Seral, entendemos de su categoría, en canto Andrés Domínguez, o sea, con varias participaciones, ¿no?, en este Northwest Triman de longa distancia, fue segundo en su categoría. O sea, que está muy bien, ¿no? En niñas serás, digamos, todo, los resultados muy buenos para o club. Oye, para preparar esto, me comentaba otro día un compañero Boso que bueno, esto lleva tiempo, ¿no? Que hay que ir preparándose con bastante tiempo para una cita de estas características, ¿no?, tan especiais.
Sí, a verdade é que sí, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, a dificultad do triatlón ya en sí, de que son tres disciplinas distintas, ¿no?, que tienes que entrenar a natación, a carreira a pé, a bicicleta, as transicións. Entonces eso ya de por sí supone una dificultad, ¿no?, porque son tres disciplinas. Y luego, por otro lado, ser más distancia, pues también tienes que emplear más tiempo, ¿no?, no que sería os adestramentos. Entonces tienes que ir preparándote pues poco a poco por distintas fases, ¿no?, bueno, no que sería o entrenamiento a lo largo del año. Pero bueno, sí que ya hay que emplear un tiempo, ¿no? Igual que a longa distancia, pues ahí ya hay que emplearlle moito, moito máis tempo para poder completar a prova. Entón, calquer persoa realmente que termine ou que participe simplemente en ese tipo de provas, pois a verdade é que jová, é un éxito.
É meritorio, ¿no? Xa ten moito mérito, ¿no?
Sí, sí.
Ser finalistas, ¿no?
Independientemente do posto, está moi ben, incluso persoas pois que o intentan e polo que sexa pois non poidan rematar, pois tamén está xenial o feito de intentalo e pois ver que pode mellorar ou que non, e ademais que ser unha proba de tanta, bueno, pois duración, tamén poden surxir imprevistos ou que te dá topes mal ou que se pase calquera cousa, non pode rematar, por
claro.
Iso.
Oye, que parte importante ten tamén para chegar ao final, digamos, o tema da nutrición, que ti desto sabes moito, non, como nutricionista, que é necesario facer o corpo telo que ter xa acostumado, digamos, adaptado a unha serie de hábitos?
Sí, bueno, aí é moi importante tamén, o sea, o que sería o teu día a día, non? O sea, comer, digamos, o necesario e ben estruturado de cara a poder afrontar os entrenamentos, que como comentabas, pois claro, sí que van aí endurecéndose. E logo, por outro lado, o día da prova, ao ser tanta distancia, sí que a alimentación cobra un elemento fundamental, non? E iso tamén non hai que levar entrenado pois para evitar que teñas ningún problema na prova, que non surjan pois calambres derivados de iso ou falta de enerxía. Bueno, claro, para que na prova sepas que che vai sentar ben. Non, claro, hai que deixar nada aí, digamos, a suerte, non? Hai que ter todo entrenado antes.
E agora que vos queda por diante? Este, digamos, a prova raíña, non? Do calendario, pero aínda quedan.
Sí, de feito, bueno, que sería o campeonato galego de media distancia que se vai celebrar en Fies, pois tamén quedaría, e logo pois está o circuito de trialón, tamén vamos, o sea, por exemplo, Ana Noia, que a estabas mencionando, vai competir no campeonato galego de trialón de, digamos, de, bueno, de montaña. Entón, bueno, realmente hai un montón de probas, aunque non se sean de trialón, pois sempre hai que apuntarse aí a cousas para manter a hai un pouco a motivación.
Todo ese espírito, non? Porque
exactamente, sí.
Non é fácil, non? Hai moito sacrificio, moitas horas, non, de adestramento que hai que botarlle, non, durante prácticamente todo o ano, porque vos non prácticamente non parades, non?
Claro, sí, pero bueno, ao final como realmente, sabes, o noso clube en sí é como unha familia, o sea, o pasamos moi ben tanto adestrando como competindo. Entonces, pois se leva mellor con ese ambiente. Se fose de outra maneira, pois igual era máis complicado, pero bueno, é moi divertido ir ás competicións, sempre nos ajudamos, aí pois nos animamos, e a verdade é que desa forma é máis sencillo. Por exemplo, no meu caso, pois ao ser a miña primeira participación, pois a verdade me ajudaron moito a explicarme como funcionaba, como podía facer, darme consellos, tranquilizarme, entón, pois a verdade, eso se agradece.
Se agradece, non? E animas a máis mulleres a que fagan o mismo, non? Que sigan un pouco así o ese emproboso, non? De Cristina, Ana, Teo, incluso aquelas que practiquen outro tipo de deportes, non? A que se inicien.
Claro, sí, a verdade é que sí, no meu caso eu practiquei piragüismo durante moitos anos e logo pois me cambiei así de deporte. Entón é posible comezar, sabes, aunque non empeces desde pequeno. De feito, no meu caso, pois empecé e fai un par de aniños e non hai ningún problema. Ao final, o podes coller, vas empezando pouco a pouco e podes comezar a competir, pois ao mellor con pouco tempo, quero decir, de adestramento e así, non? Para ir collendo experiencia e eso. Entonces, pois, que tampouco eso supoña unha traba para comezar, de, jo, pois non empecé desde pequeno ou tal, porque realmente se pode, e podes ir mellorando, e bueno, pois a verdade é que sería fenomenal que máis mulleres apuntasen ao trialón, en xeral, ao deporte, sí, que o deporte femenino vaya crecendo.
Pois, Irene Minás, moitísimas grazas, enhoraboa, tanto a ti como a Ana, tamén a Cristina, e, bueno, pois vaya tamén a nosa felicitación para todo o club, para os que participaxedes onte, os que non podeches estar ou por outros motivos, porque, ademais, sempre ides por todo Galicia representando, non, a Negreira, a establecementos tamén, non, de aquí, como a Cervecería Cotón, por exemplo, e outros, desde logo, pois medrando tamén en experiencia, en éxitos, como grupo, non? Que tamén é moi bonito.
Sí, a verdade é que sí.
Pois moitas grazas, sí, enhoraboa.
Nada, gracias a vos por darnos este espacio.
A ti, moi bo día.